Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
У эфире Еврорадио Форум Беларусь, у студии Дмитрий Лукашук, и у нас в гостях сегодня политолог Александр Класковский. Президентские выборы все ближе, а размовы про одиного кандидата оппозиции увогуле стихли. Чому черговые спробы объединяться проваливаются? Обмярковываем с Александром Класковским.
Были некие увогуле спадзяванні, что хоть гэтым разом нешта у іх атрымаецца?
Приблизно год назад прадказваў, что не удастся дамовіцца про адзінага кандидата и адзіную стратегію. И, на жаль, наиболее імаверны будзе варыянт, что некалькімі колонами яны пойдуць на выборы. Ось сёння гэта уже відавочна, и сёння нават самі лідары апозіцыі, у прыватнасці, недавно кіраўнік партыі БНФ Алексей Янукевіч прызнаў, што выйсці на адзінага кандыдата не пашэнціць. Такім чынам маем сапраўды найгоршы варыянт, не кажучы пра тое, што ў прынцыпе сілы статуснай апазіцыі і той патэнцыял, які мае на сёння беларуская ўлада, нягледзячы на ўсе крызісныя з'явы ў эканоміцы, яны непараўнальныя. І, дарэчы, гэта адна з памылак недзяржаўных медыяў, што яны па інерцыі малююць як быццам дзве сувымерныя сілы, і сам сюжэт выбараў падаюць як быццам гэта такая барацьба амаль што на роўных. Насамрэч не так, і я думаю, што на сёння для Лукашэнкі значна болей небяспечным ворагам з'яўляецца эканоміка.
Гэтым разам што, на ваш погляд, ім перашкодзіла?
Калі паслухаць, што кажуць самі дзеячы апазіцыйныя, дык яны выстаўляюць нейкія нібыта концептуальные разыходжання. Грубо кажучи, мы бачим вось две груповки такие. Есть коалиция «Народный референдум» и есть коалиция «Талака». Дык вось, «Народный референдум», тут сама назва про гэта гаворыць, яны маюць адпаведны праект, яны збіраюць подпісы, там ёсць пералік пытанняў, і вось ідэя гэтай групоўкі, што менавіта праз народны рэферэндум можна працаваць з масай, пашыраць свой уплыў і праводзіць вось гэтую ідэю рэфармавання, ідэю перамен у краіне. Што тычыцца «Талакі», там канцэпцыя такая, што перад усім справядлівыя празрыстыя выбары, а ўсё астатняе прыкладзецца. Ну, я спрашаю, але сутнасць такая. Дык вось, гэта нібыта канцэптуальны такі ўзровень, хаця пры вялікім жаданні адно другому, на мой погляд, не супярэчыць, і можна было б знайсці агульную платформу. Насамрэч, калі глядзець глыбей, зноў жа гэта тлумачэнне непопулярная, и аналитики это подкресливают, что амбиции лидеров, ну и еще более злые языки кажут, что, мовляв, для того же Анатолия Лебедьки, який ведерей у Талаце, это выборы опошнего шансу, что потом уже там и пенсийный узрост не за горами, и на черговом съезде партии своей могут поставить питание, что это за лидер, який не смог на этих выборах себе показать як след. Есть свои амбиции и у представников іншей коалиции, там, я маю на увазі народный референдум, там, напевно, кандидат номер один, это Владимир Некляев, он теперь у тени. Так вот, питание амбиций. Яны так само, конечно, присутничают, и, знову же, это не самое глубокое, все ж таки, тлумачэнне. Калі яшчэ адзін слой зняць, то, на мой погляд, высвятляецца, што проста апазіцыянеры, пры тым, што яны генеруюць такую аптымістычную рыторыку, пойдзем, даможамся пэўных поспехаў, самрэч апазіцыянеры не вераць у магчымасць нешта карэнным чынам змяніць на гэтых выбарах, пра перамогу я ўжо не кажу. І паколькі так, то тут пачынае панаваць прынцып «не даганю, дык хоць сагрэюся». І таму кожная групоўка, кожны дзеяч, яны пераследуюць нейкі свой інтарэс. І так, ну, чыста па-чалавечы гэта можна зразумець. Напрыклад, на што пастацца на нейка адзінага кандыдата, калі эфект у выніку будзе ўсё адно прывідны, а тым не меней нейкая слава адносная, нейкія дывідэнды, нейкія працэнты рэйтынгу, нейкія ресурсы, яны ўсе дастануцца вось гэтаму адзінаму кандыдату, гэтаму чужому дзядзьку. І падчас папярэдніх кампаній мы бачылі такія рэчы, калі фармальна нібыта аб'ядноўваліся, як гэта было ў 2006 годзе, але насамрэч некаторыя, груба кажучы, сабатавалі гэтыя дамоўленасці і на гэтага чужога дзядзьку не хацелі працаваць. А цяпер нават і гэтых гульняў няма, то бок асноўныя гульцы вырашылі, што мы ідзем сваёй дарогай і вырашаем свае задачы. Але, канешне, гэта ўслых не кажацца, а выдумляюцца, генеруюцца некія такія болей-меней прыстойныя і прыгожыя лозунгі на публіку.
Якія гэта могуць быць свае задачы, якія можна вырашыць?
Калі казаць наўпрост, то пытанне ресурсаў, яно вельмі значнае. Ресурсы невялікія, і дзяржаўная прапаганда, яна заўжды раздзімае з мухі слана, заўжды, калі некія разгромныя рэпартажы пра апазіцыю, дык паказваюць там амерыканскі станок, які мяхі долараў друкуе. Канешне, гэта ўсё міфы. Грошы асабліва невялікія сёння, таму што калі раней яшчэ заходнікі, там пэўныя некія гульцы замежныя, мелі ілюзіі, што можна той ці іншы варыянт каляровай рэвалюцыі ажыццявіць у Беларусі, то сёння яны, па-першае, пераканаліся, што не пракочвае гэты варыянт, груба кажучы, там украінская ці іншая матрыца не працуе. Чаму гэта асобная вялікая тэма? І другое, сёння якраз у заходнікаў зацікаўленасць, каб неяк залагодзіць і палепшыць дачыненні з афіцыйным Мінскам. Бачым, што яны прыглушаюць ранейшую рыторыку на конт там правоў чалавека, дэмакратыі, ну, згадуючы то з вялікай неахвотай, гэта журналісты абцугамі нават пра палітвязняў выцягваюць нейкія заявы у заходніх дыпламатаў, раптам высветлілася, што спісак зусім ужо скараціўся, ўжо толькі 3 чалавекі, хоць, напрыклад, праваабарончы цэнтр «Вясна» 6 у гэтым спісе сваім мае. Факт тое, што заходнікі сёння хочуць, груба кажучы, з Лукашэнкам замірыцца, і таму разгойдваць тут сапраўды гэту лодку, плесці некія інтрыгі супраць рэжыму, на чарговых выбарах яны не будуць. Вось усё гэта вымалёўвае такі фон, які тлумачыць скупасць ресурсаў, а ведаеце, беднасць якраз і вядзе да грызні, да вось такой грызні павукоў у слоіку. Чым меней ресурсаў, тым болей жорсткая за іх канкурэнцыя. І вось гэты банальны прыземлены чыннік, акрамя таго, што, як я ўжо падкрэсліў, ма веры ў пераможную ці, ва ўсякім разе, паспяховую кампанію, ён прымушае разбягацца па сваіх закутках і нейкія мець на ўвазе вельмі прыземленыя, прымітыўныя мэты цягам гэтай кампаніі. А ўвогуле звышзадача гэта выжыць. Зноў жа, па гамбургскім рахунку, адна рэч нейкія там заявы на публіку, а між сабой, я думаю, што у арганізацыях, у партыях, у рухах вядуць гаворку пра тое, як болей-меней прыстойна прайсці гэтую кампанію і проста ацалець сваю структуру нейкім чынам зберагчы. І зноў жа, я кажу, констатую гэта без нейкага асуджэння, таму што можна зразумець. Мы ведаем, які разгром быў у 10-м годзе пасля плошчы. Гэта як Мамай прайшоўся па гэтым апазіцыйным лагеры і дасюль не крыяла апазіцыя ў прыватнасці яшчэ і пасля таго разгрому. І калі на недаўній прэс-канферэнцыі афіцыйны кіраўнік зноў заяўляе адкрытым тэкстам, што я там перасаджаю ў турму тых, хто выйдзе на плошчу, хто там дадому ўраду пойдзе біць шыбы, то зразумела, што гэта такое папярэджанне, такі званочак, што 100 разоў пачухаюць патыліцу, першым будаваць нейкія такія моцныя радыкальныя планы на гэту кампанію.
Кажуць нам, што мы тут кандыдата не называем, бо выбіраем, глядзім у святле падзей ва Украіне, пазіцыі Расіі, які тут больш будзе пасаваць да ўсёй гэтай геапалітычнай сітуацыі.
Па вялікім рахунку, украінскі чыннік увогуле зблытаў карты беларускай апазіцыі, збіў іх арыенціры і абцяжарыў дадаткова іх задачу ў гэтай кампаніі. Калі год таму пачалося такое паломніцтва апазіцыйных лідараў на кіеўскі майдан, калі яны там рабілі фотасесіі, я тады трошкі іх троліў і казаў, што ведаеце, гэтыя майдан-туры, яны могуць супраць вас жа і повернуться. Так оно і отрималося. Я думаю, що під час ось уже хуткой перед виборчой кампанії офіційна пропаганда скористає і гэты кадры з тих фотосесій і будуть обывателю дзяўбці, що ось глядзіце, хто тут претендує на президентство. Ви хочаце, каб гэтыя людзі у нас такі самы агонь распалілі, як гэта на Україні, каб і у нас такія беды пачаліся. Так що іначай кажучы, ось гэтая риторика, раней же як, выбору нема на площу, ось таким чином у нас отбудутся некие перемены. Сегодня кликать на площу, это вельми рызыковно не только тому, что попередил керавник політичного режиму, що буде ще кірбашка, але ще тому, що обиватель тільки болі натопириться. І у гэтым сенсі стратили раніше лозунки опозиціонери, стратили ранішу концепцію, що треба праз вуліцу тиснути на гэты режим і так домагатися ніяких переменів, а іншої концепції ніякої, як висвітлилося, нема. Ось гэта така криза концептуальна, гэты вакуум лозунгов, ён сёння так само з'являється одной з перешкод, тому що ну, ёсць некі локальні ідеї кшталту тих же свободних виборів. Ніхто ж не спрачається, добре, каб були там справедливі вибори, але становиться у позу і казати, що дайте нам умови для виборів і тоді ми покажемо клас. Ну, пробачте, ніде у світі, ніколи на талерці з блакитною облямовочкою свободу не приносили. Усюди це була боротьба і всюди була вона у несправедливих умовах. Ніводна диктатура, ніводна деспотія, яна не здавалася просто так. Завжди гэта треба було вести неровний бой. Тому ось ці лозунги агульні, вони повисають сьогодні у повітрі, як ніколи.
Колькі кандидатів по виніку від Демсіл вийде на фінішну прамую, і колькі з їх зможе реально набрати 100 тисяч підписів?
Лідер партії БНФ зазначив, що магчыма, не было счастья, дык не счастья дапаможа, у тым сэнсе, што паколькі не хопіць ресурсаў некалькім прэтэндэнтам сабраць па 100 тысячаў подпісаў, дык вось на нейкім этапе гэта змусіць да яднання і да вылучэння адзінага кандыдата. Але атрымліваецца, што толькі вось гэтыя варункі могуць змусіць, і гэта вельмі кепска. Гэта атрымліваецца, што палітычнай волі і мазгоў не стае, а толькі калі сядаюць у галёш, тады яны становяцца, так бы мовіць, разумными. Это первая ремарка. А другая ремарка, что час страчивается. Это хроничная хвороба оппозиции, что она завжды спазняется. До речи, хоть и это и невеликая имоверность, але могут все ж таки наблизить выборы. Коли не даст Путин гроши, только столько, кольки треба для подтримки штанов белорусской модели, так я не выключаю, что суня режим выборы на ранейшие термины. И тогда полный абзац в этом сенсе для оппозиции. У вынику сапраўды только один оппозиционный кандидат зможе набрать 100 тысяч подписов, але гэта будет змарнаваный час, гэта будет яднання такое под тиском обставин, и я думаю, что великого эффекту оно так само не даст. Вот эта разъеднанность оппозиции, яна кепская яшчэ и тым, что она отштурховывая великую частку белорусов, незадоволенных сегодняшней улады, от оппозиции и ее лозунгов. Бо оппозиция не показывая себе, на жаль, деездольной.
Это был форум «Беларусь». У студии был Змитер Лукашук и политолог Александр Класковский. Мы говорили про то, чему выборы все ближе, а одного кандидата от оппозиции у черговый раз нема. До встречи.
Форум «Беларусь».